subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha juun, waa 30 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir nabadayna oo ka furmay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid ah dowladda federaalka ahaa mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan samataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimo awdiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaasha dhaqanka intaba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan hoosudhac ku yimid dhaqaalaha Kenya iyo ururka dhakhaatiirta caruurta ee Maraykanka oo sheegay inay haboon tahay in caruurtu ay iskuullada ku noqdaan marka iskuullada sanad dugsiyeedkan la furo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka. marka horese warkii caalamka oo inala socodsiiso caashe Ibraahim caashacuud.
aqalka cad ayaa ku difaacaya madaxweyne Donald Trump in aan laga wargelinin wararka sheegaya in qaybta sirdoonka militariga Ruushka uu u ballanqaaday abaalmarin xagjiriinta daalibaan ee Afghanistan si ay u dilaan askarta Maraykanka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa isniintii sheegtay in aan la xaqiijinin warkaasi markii ay wariyaashu weydiiyeen sababtaan madaxweynaha loogu wargelinin macluumaadkaasi. waxay intaasi raacisay in fikrado diidma ah ay ka dhex jiraan sirdoonka gudihiisa. aqalka cad ayaa galabnimadii isniinta 8 xubnood oo ka tirsan aqalka jamhuuriga waxa uu siiyey xog ku saabsan arrintan iyadoo ay jiraan xubno ka tirsan golaha kongareska oo ku baaqaya daahfurnaan. afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa rabtay in agaasimaha CIA-da iyo agaasimaha sirdoonka qaranka ay guud ahaan xubnaha golaha wakiilada ee 435 xubnood ah warbixin kooban ka siiyaan arrinta. kororka kaysaska coronavirus ee adduunka ayaa ku kallifaya mas-uuliyiinta wadamada qaarkood oo ay ku jiraan Hindiya iyo Maraykanka inay dib u soo celiyaan xayiraadaha xirnaanshaha maadaama madaxa ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in masiibada aanay xitaa u dhoweyn in lasoo afjaro. dadka intooda badan way u nugul yihiin xanuunka fayraska, waxa uu wali haystaa nafis badan oo ku dhaqdhaqaaqi karo. waxaa sidaasi yiri madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o intii isniintii lagu guda jiray warbixin kooban oo ka dhacday magaalada Geneva. inkasta oo dalal badan oo caalamka ahi ay horumar ka sameeyeen xanuunka, haddana masiibada ayaa si xawli ah ku socota, ayuu yiri madaxa w h o. gudaha dalkan Maraykanka, gobollada Florida, Texas, California iyo Arizona ayaa ka mid a gobollada sare ay u kaceen kaysaska. dalka oo dhan waxaa jiray in ka badan 35,000 oo kays oo lasoo sheegay 6 maalmood oo isku xigta. tirada kaysaska adduunka ayaa gaartay ku dhowaad 10,200,000, tirada dhimashadana waxa ay gaartay 502,940 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins.
aad iyo aad ba umaadsan tahay caashe Ibraahim oo warkaasi inala socodsiinaysay.
magaalada Galdogob ee gobolka Mudug waxaa ka furmay shir nabadeed oo lagu xalinayo colaad laba beelood u dhexaysay. xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee shirkaasi ka qayb galay. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayuu shirka uga waramay.
shirkan shirarka hore uu ka duwan yahay, waxaan rajaynaynaa wax kaga duwan waxyaalihii hore inay ka soo baxaan. waxyaalaha uu ka duwan yahay waxaa ka mid ah dowladda federaalka ahaa mas-uuliyiinteedii oo ay ku jiraan jananno, ay ku jiraan samataro, ay ku jiraan xildhibaano, ay ku jiraan wasiiro hore iyo culimo awdiinkii labada beelood, ganacsatadii dhammaantood mid baa loo yahay iyo odayaasha dhaqanka intaba. marka wuxuu ka duwan yahay shirarka hore oo ka dhici jiray beelaha u dhexan jiray oo ay ku wada hadli jireen keliya labada beelood iyo odayaashooda dhaqanku, maadaama ay culimmadii, siyaasiyiintii, dhaqankii, ganacsatadii, dhallinyaradii, haweenkii, kulli ay dhexda u xirteen inay heshiiskaas nabad ay ku dhalato dareemi kadib soo dhaweyntii shalay ka dhacday degmada Goldegob iyo shirkan oo maanta furmay daahfurmay sidoo ku daahfurmay iyo dadka baaxadda ay leeyihiin iyo tirada ka soo xadirtay oo u soo safray nabadda sidii loo heli lahaa meel aad u fogfog. Marka waxaan oran karaa wax badan buu ka duwan yahay iyo biseylka dadka deegaanadan oo aad moodi wax badan inuu isku bedelay hadda.
Iyay tahay mas-uuliyadda meelmarinta cidda laga doonayo inay meel mariso qodobada ka soo baxa shirkan iyo qodobadii hore uga soo baxa shirkii Bandeerale.
Waa maasan tahay oo mas-uuliyad wadareed. Waxaa la wadaagaa labada beelood la marwan marka ugu horeysa labada maamul ay ka soo kala jeedaan dowladda dhexe oo ay maanta sugayaan ciidamadeedu amniga ciidanka is-xasilinta ee dowladda federaalka ee ka tirsan Kobelbaatanaad oo waqti badan geliyay ciidanka BSF-ta. Ciidamadaas oo dhan waxay u heegan u yihiin oo u heelan yihiin cid kasta oo jabisa wixii lagu heshiiyey oo sharciga ahaa inay tallaabo sharciga ah ka qaadaan. Marka annaguna garab baan ku siinaynaa, waa ilaalinaynaa, uga tegamayno, cidna ku hadlayn mayno. Dadkuna hadda way baraarugeen, waxay u soo jeedaan cid kasta oo xabiisa inay maanta iska qabtaan oo ay nabadda iyo wanaagga iyo walaaltinimada ay u hoggaansamaan.
Xildhibaanadiina federaalka ee hadda ku sugan labada aqal xubno ka tirsan ee ku sugan shirkan, door ceynkee baad ku leedihiin shirkan iyo shirarkii hore u dhexmaray labada dhinac?
Maasan tahay annagu waxaan ahayn dadkii ugu horreeyey markay wax dhacayeen, annaga iyo Santar Cabdi qaybdiidii dhex istaagay meeshii wax ka dhacayeen, oo labadii beelood ama ciidamadii maleeshiyaadka ah ee kala dhex fariistay iyadoo ay rabadaan tahay waqti badan geliyay. Ilaa haddana waxaan ku howlanaan doonaa ilaan la xaqiijiyo nabadgelyada oo dhammaystiran iyo dadka shacabka inaan u shaqayno, sababtoo ah waxaan ku joognaa anagu matalaada golaha shacabka waa dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka waxaan rajaynayaa nabadgelyada maanta bilowga ah oo dadku u hoggaansan yihiin oo wanaagga iyo farxadda iyo ismaxaabaynta ka muuqato dad waqti badan kala xirnaa ee maanta ku wada shaahinayaan, ku wada qadaynayaan degmooyinkoodii hore oo waqtiyo hore ugu dambeysay oo inta dagaalka sokeeyey in badan oo ka mid ah ay is-arki waayeen, ee maanta nasiib u helay inay ku kaftamaan meelihii hore ay ku wada shakaysan jireen waagii hore 30 sano ka hor, in la sii adkeeyo in ay walaaltinimadaas iyo iskaashigaas iyo isdhexgalka bulshadu inay meesheeda meel kasii adag ay ku socdaan rajaynayna.
Ugu dambeyntii, labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland doorka ay ku leeyihiin shirarkan socda muxuu yahay?
Maasan tahay labaduba waxay ku leeyihiin si mugle. Shirkaygii hore ka furmay degmada Bandeerale waxaa daah furay wasiirka arrimaha gudaha Galmudug iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo ay ku jiraan Senator Cabdi Qaybdiid, General Gorod oo waqti badan ayaasna ku bixiyey nabadgelyada. Dhankan kalena annaga laftigeena waxaa nala socday wasiirka ganacsiga, gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka, gudoomiyaha degmada Goldogob iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo noocyo badan isugu jirtay, iyo janano iyo ambassadoro. Intuba waxay culays ku saarayeen si nabadgelyadaas iyo wadajirka iyo walaaltinimada loo xoojin lahaa. Marka maanta meesha joogta waxaan isleeyahay waa meesha ugu wanaagsanayd. Waxaa soo afjarmay qarniga 20-aad dagaalkii sokeeye oo la oran jiray gobolka Mudug oo dhibaato ka jirta. Waxaan rajaynayaa in gobolka Mudug keliya ay usoo noqon galbeedkiisa, gobolka Mudug oo dhan dhammaystiran, labada maamul oo dhammaystiran, iyo kadib Soomaaliya inteeda kalean rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan daahir Maxamuud Muuse oo u waramaya wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhaqaalaha dalka Kenya ayaa meel hoose tagay markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano, sida ay sheegayso hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Dhaqaalaha dalkan ayaa markii hore waxa uu korayay in ka badan 600 kiiba, balse hadda heerka kobacaasi kala badh ayuu hoos u dhacay. Sababta keentay hoos u dhacan dhaqaale iyo sida uu saameeyey ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashacuud.
Sida ay sheegayaan khubarada Baanka Adduunka, maadaama uu xanuunka coronavirus ku baahayo dalalka Afrika, ayaa waxa uu dad gaaraya 58 milyan oo ku nool qaaradda Afrika uu ku riixaya saboolnimo aad u daran. Dalka Kenya oo ka mid a dalalka Afrika ee uu saameeyey xanuunka COVID-19 ayaa sababaha keenay hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi qayb ahaan. Waxaa ugu weyn xanuunka COVID-19 oo meel hoose geeyey dalxiiskii dalka Kenya oo ahaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee uu dalka Kenya leeyahay. Professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda geeska afrika iyo tan caalamka ayaa tilmaamaya in sababo isbiirsaday oo qaarkood ay sinooyin soo jiitamayeen ay ugu wacan tahay hoos u dhaca dhaqaale ee dalka kenya.
Waddanka dhaqaalihiisa balqor wuxuu korayay 6.3, hadda waxaa lagu sheegay inuu hoos ugu dhacay yani 3% hadda uu korayo, iyadoo hor dadka qaarka xataa ay kasii badanayaan. Shaqooyin fara badan ayay run dadka ay waayeen oo dad shaqaale fara badan ayaa la dhimay. Dadkii meena dal xiisayaasha ahaa oo dalka iman jiray aad bay u yaraadeen. Magaalooyin waaweyn sida yani magaalada Mombasa iyo magaalada Nairobi way kala xiran yihiin. Marka saameyn aad iyo aad weyn buu dhaqaalaha ku yeeshay. Dhinaca kale markaad ka eegtid, waxaad run dareemaysaa yani 7 sano ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalkan xukumayay, deynta dalka lagu yeeshay waxay gaartay 6.3 trillion ayay runtii gaartay. Kibaki oo asaga ka horreeyay dalka deena wuxuu uga tagay 1.2, marka isagu 6.3 ayuu gaarsiiyey trillion, macnaha deynta wadanka lagu leeyahay.
Dalka Shiinaha oo mashaariic fara badan geliyay dalka Kenya ayaa dhinaca kale ah culays dhaqaale oo haysta dalka Kenya, sida uu mar kale faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab.
China runtii waxay Afrika gelinaysaa mashaariic aad u weyn oo runtii dhaqaale badan ku baxaya, marka dabana micnaha waxa dadkii dalkii dalalkii isan iska bixin karin. Tusaale markaan ka soo qaato wadadan Trent isku xirta Mombasa ilaa Nairobi oo runtii dhaqaale fara badan ku baxay, dowladda China runtii waxay gelisay deyn aad u weyn bay gelisay dalka Kenya oo runtii hadda maanta shan sano dambeyl ay kasoo wareegtay. Hadda markii wax walba ka go'ayaa maamula, yani qadka tareenka ayaa maamula, markii lacagtooda wax walba ay ka goostaan ilaa dalka wari waxa lagu yeelanayaa 800 million ayaa lagu yeelanayaa dollarka, oo run dalku aad iyo aad u leeliyacayo.
Islii oo ah xaafad aad u saxmad badan oo ay ku yaalaan dhowr suuq, hoteello, maqaayado iyo bangiyo ayaa ka mid ahayd meelaha uu sida weyn u saameeyay xirnaanshaha dalka la geliyay horaantii bishii Maarso markii ay kordheen kaysaska xanuunka coronavirus ee dalka. Sheikh Ibrahim Maxamed Shakuul waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii. Waxa uu tilmaamayaa in shirkadiisa Al-Bushra ay ka shaqeysa dhismaha hoteelada iyo makhaayadaha ay hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira dalka Kenya ay si weyn u dareemeen markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Waxaana uu sharaxayaa saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xanuunkaasi inta uu leegyahay.
Saameyn aad iyo aad u daran oo aan la soo koobi karin ayuu ku yeeshay waddanka Kenya guud ahaan. Shirkadihii oo dhan baa xirmay, ganacsigii oo dhan baa dhulka galay. Soomaaliya haddaan nahayna si gaar ah noo sii saameeyay oo wadogtiin oo suuqa qaarkood sida suuqa Islii oo kale si gooni ayuu muddo gooni ugu sii xirnaayo. Dhibka dalka ku dhacay labanlaabkiis baa ku sii dhacay. Marka waxaan dhihi karaa ganacsigu runtii aad iyo aad buu hoos ugu dhacay. Waxaan shirkadaha aniga aan maamulo qaarkood waxay hoos u dhaceen 90%, qaarna 85%. Haday taala tahay makhaayadaha, haday tahay kulli, marka waa hoos u dhac runtii aad iyo aad u daran oo shaqaalihii la kala diray oo wax soo saarkii oo dhan dhulka uu galay ayaa maaragtay laga dhaxlay. Marka waxaan hadda halkan ku koobi karna maaha, laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah haddii dhaqaaluhu dib u furmo inuu soo kobco, laakiin si tartiib tartiib muddo dheer bayna qaadanaysaa xaqiiqatan inuu dib u soo noqdo dhaqaaluhu saan isleeyahay.
Sheikh Shakuul ayaa dhinaca kale tilmaamaya inta ay leeg yihiin tirada dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeynaya shirkadiisa ee hadda shaqada ka fadhiya.
Ganacsiyada qaarkood dadkii ka shaqeynaya oo dhan waa la xiray, masalan makhaayadaha oo kale dhammaan dadka ka shaqeynaya hadday 30 ahaayeen, hadday 40 ahaayeen, hadday 50 qof ahaayeen waa la xiray, ama kuug ha noqdo, ama mataqaana waiter, ama maaragtay ha noqdo, ama ha noqdo kashiyeerkii, maaragtay qasnajigii ha noqdo, ama waardiyihii ha noqdo, dhammaan waa la diray. Maxaa jira meeshii waaba la xirayba. Ganacsiyada qaarkoodna waxaa laga soo reebay meeshii ay ka shaqeyn jirtay 20 qof, waxaa laga soo reebayaa 2 qof ama 3 qof oo waxyaabaha muhiimka essentialka ah keliya ka shaqeynaya. Marka tirada hoos u dhacday ee shaqaalaha ama dadka shaqada waayay shirkadaha annaga aan gacanta ku hayno way ka badan yihiin 85%, way ka badan yihiin xaqiiqatan. Marka ama waa kuwa la xiray oo maaragtay iyo dhanba la kala diray, ama waa kuwo intoodii badnayd la xayriyo weeye oo duruuftu ay keentay. Laakiin haddii ay shaqadu soo noqoto, shaqaaluhu insha Allah way soo wada noqon doonaan si tartiib tartiib ah.
Sheikh Shakuul ayaa hase ahaatee rajo wanaagsan ka qaba in haddii dalka dib loo furo oo ay dadku ku soo noqdaan shaqooyinkooda uu dhaqaalaha shirkadiisa dib u soo kaban doono.
Haddii la furo, dhaqaalaha dib loo furo, waan rajaynaynaa in bishan soo socota la furo, waxaan isleenahay isbeddel baa dhici doona. rajo badan baanan qabnaa, inkastoo aanan filaynin inuu dhaqaaluhu markiiba si degdeg kusoo noqon doono oo aan aaminsannahay inay qaadan doonto muddo inuu soo kabmo, laakiin rajada aan qabno runtii aad bay u sarreysaa. Hadda insha allah maxaa jira wadanka haddii hadda kabacdi la furi waayo isagoo dhanba ayaa kolaabsi garoobaya ama burbur uu ku dhacaya, marka rajadayadu ma xumo insha allah.
Maryam Bashiir oo xaafada Islii ku leh saddex dukaan oo lagu iibiyo joodarayaasha iyo daahyada ayaa u sheegtay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalkan Mareykanka in ganacsatada sideeda oo kale ah ay walwal ka qabaan sidii ay badeecada uga keeni lahaayeen dalka Shiinaha oo uu ganacsigooda ku tiirsanaa maadaama ay weli aafada xanuunka COVID-19 taagan tahay, sidoo kalena ay macaamiishii wax ka iibsan jirtay waayeen. Maryan ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyska in shaqaalaheedii 12-ka ahaa ay saddex keliya shaqeeyaan hadda.
aad iyo aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ka diyaarisay lixdan guurada kasoo wareegatay xornimadii iyo dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya aad maanta ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay intii u dhexeysay 1969 ilaa iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991.
soomaalidu marba meel bay maraysay. Hadda waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan. waxaan ka mid ahaa saraakiishii afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha south africa, namibia, angola iyo waxaa hareere mosambiq fadhihi jiray. dowladda soomaaliyeed baan waqtigaa masili jiray. nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyey soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay, kaasina wuu sahayday akhiritaankii 30-kii sane ee hore ee fiicnaa waxay inoo bedelay, 30-kii sane ee burburka inoo bedelay, 30-kii baaba inoo bedelay, 30-kii meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay.
Horta marka ugu horeysa dhibaatada soomaalidu dowladeedii 30 sano kabacdi ay u burburtay waxa weeye inna soomaalida ka mas-uula 90% dheeraadna ajanabi ayay soomaalida mushkiladeedu tahay. marka si loo fahmo meesha ay maaragtay ay arrintu ka hagaagi lahaday horta waa in taariikhdeeni dib loo yaro raacaa. dhulkii u dambeeyey soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyey Northern Territory District oo soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray. markaa Kenya intay u timid dhul in lagama qaado, Xabashina intay dagaal in la gasho dhul in lagama qaado, dhulka kan taariikhda buu heshiis xiyaa lagu bixiyey. Itoobiya markay dhulka kan 1977-78 warkay waa taariikh dheer, laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray Xabashi, inagama soo saaray adduunkii markaa markii horeba inaga xaglinayay warwar baa galay.
dadkaasi waxay kala ahaayeen Ibraahim Aadan Doolaal oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo Shamis Ismaaciil Xuseen oo ah qoraa hay-ado badan oo caalami ah kala shaqaysay cilmi baarista siyaasadda dalalka Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. waxaanad ku maqli doontaan qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadaha 4:00 iyo 7:00.
dhakhaatiirta caruurta ee Mareykanka ayaa sheegay in ay haboon tahay in caruurtu ay sanad dugsiyeedkan iskuulada ku noqoto. haddaba maxay arrintaasi sabab uga dhigeen? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrintaasi ka wareystay Sadiiq Maxamuud oo muddo dheer ka shaqeynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota.
maxamed, waa mahadsantahay su-aasha. dhakhaatiirta caruurta ee dalkan Mareykanka ururka ay leeyihiin ama dhakhaatiirta guud dalladay ku midaysan yihiin waxay talooyin ku jeediyeen ama talooyin ku bixiyeen in caruurtu ay ku laabtaan iskuulaadka markii la furo sanadkan bisha September. taasay talo ku jeediyeen. waxay leeyihiin ayada oo la ilaalinayo caafimaadka guud ee caruurtu markay ku laabanayaan iskuulka, waa caadi bay leeyihiin iskuulka ay ku noqdaan caruurtu.
waan gartay. marka maxay sabab uga dhigeen oo ay u doorbidayaan iyadoo la ogyahay khatarta xanuunkan in caruurta iskuulada ku noqoto?
waa su-aal wanaagsan maxamed. dhowr arrimood ayay yidhaahdeen waa lagama maarmaan caruurtu iskuulaadka ku noqdaan. waa midda koowaad ee waxay dhaheen iskuulaadku waxay udubaxaad u yihiin horumarka koritaanka iyo caafimaadka caruurta. Qodobka labaad waxay dhaheen caruurtu koronuhu kuma dhaco ama marmar dhifa ayuu ku dhaca ama kumaba dhacaba. Waa qodobka saddexaad waxay dhaheen gugan hadda aan ku jirno markii iskuulka la xidhay iskuulaadka la xidhay korona dartii waxaa dhacday in waxbarashadii hoos u dhacday ama waxaa suurtagal haddaba haddii mar kale la xidhay iskuulaadka in waxbarashada caruurtu hoos u dhacdo, ilmuhu ay ku xidhmaan guriga, xidhankaas ay ka faquuqmayaan bulshada, ay ku faquuqmayaan ama lagu koobayo lagu xayirayo guryaha, dhibaato ayay keensanaysaa ama dhibaato ayaa ka dhalan karta ayay leeyihiin dhakhaatiirtu. Dhibaatooyinka waxaa ka mid a inuu ilmuhu isku buuqo, inuu maskaxiyan iyo caafimaad ahaan iyo dhinaca bulshada iyo dhinac kasta, dhinaca dabeecadda iyo dhinaca bulshada dhaqankaba uu caafimaad darro ka qaado ilmuhu. Intaa waxaa sii dheer bay dhaheen dhakhaatiirtu in ilmaha guryaha lagu dhibaateeyo oo lagu garaaco ama si kale oo si kale loo faraqumeeyo. Waxay dhaheen marka dhakhaatiirtu waxay dhaheen haddii arintaasu marka ay dhacdo ilmuhu isku buuqo oo dhibaatooyinkaasu gaado, ilmuhu waxaa dhaca kartaa inuu markaa daroogo iyo maandooriyo isticmaalo ama uu istilaba. Arintani waxay gooni usii saameynaysaa bay dhakhaatiirtu dhaheen jaariyadaha ama bulshooyinka laga badan yahay, dadka madowga ah iyo bulshada kale laga tira badan yahay sida Spanishka iyo dadka Asianka iyo bulshooyinkaas iyo bulshada saboolka.
Waan gartay macalimiinta amaba ururada matala maxay arrinta ka leeyihiin?
Macalimiinta iyo ururada macalimiinta matala waxay leeyihiin aad bay uga deerinayaan talooyinkaas in la qaato. Waxay aada uga baqayaan maaragtay in iskuulka lagu noqdo, aada bay uga deerinayaan. Waxay u baqayaan naftooda, caafimaadkooda iyo caruurta ardayda iyo qoysaskooda caafimaadkooda. Macalimiintu saan ognahayba boqolkiiba tiro badan, tiro aada u badan oo macalimiin ayaa ayaa konton jirka badan, markastoo qofku da-wan yahayna markastoo halis ku iman karta caafimaad oo karoonuhu ku dhici karo. Sidaa darteed macalimiintu waxay leeyihiin iyo ururada macalimiinta danahooda u dooda waxay leeyihiin waa in lagu sii la sii wadaa oo guryaha lagu dhigtaa, iskuulka sanadkana guryaha lagu dhigtaa. Haddii laga tegi waayo laba maalmood waa macalimiinta qaarkood ba ku doodaya laba maalmood oo kale inay ardaydu ay yimaadaan iskuulka, maalmaha kalena guriga loogu dhigo iyaga oo la ilaalinayo kala fogaanshihii iyo caafimaadkii iyo wixii ilaalinayay fayada guud ama caafimaadka guud ee ardayda iyo macalimiintaba.
Kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Maxamuud oo muddo dheer ka shaqaynayay nidaamka waxbarashada ee gobolka Minnesota oo khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o a ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa. Waxaa idaacaddiina la socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashe ibraahim aadan. Dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.